2 Bela Goluba.
Ne sjećam se da smo skoro u našoj emisiji kod 2 Bela Goluba govorili o jednom horu. Danas smo u goste pozvali 4 stara prijatelja koji su bili članovi Akademskog pevačkog društva Obilić, osnovanog još daleke 1884. godine. Razgovor je pripremila Dubravka Stamenković.
U Istorijskom arhivu Beograda u zbirci poklona čuvaju se fotografije, članci starih novina, programi koncerata, poslovnici Akademskog pevačkog društva Obilić, koje je sakupio profesor Milan Kostić, a monografiju sačinila Miroslava Simonović. Arhiva društva nije sačuvana, stradala je još za vreme rata. U studiju se nalaze 4 člana, 4 Obilićevca. Zamolili smo ih da se prisete vremena kad su pevali, putovali i bili studenti, da bismo, koliko je to moguće, dopunili sliku o ovom značajnom društvu kao propagatoru jugoslovenske kulture i muzike. Dragi gosti, mislim da je najbolje da se sami predstavite našim slušaocima. Izvolite.
Ivan Maksimović, diplomirani pravnik, član Akademskog pevačkog društva Obilić od 1929. godine.
Miloje Dragutinović, diplomirani pravnik, član Akademskog pevačkog društva Obilić od 1924. godine.
Žarko Cvejić, operski pevač, član Akademskog pevačkog društva Obilić od 1925.
Bogdan Cvejić, dirigent, član Obilića od 1931. godine. Pošto smo se predstavili, predlažem da ovu našu lepu seansu, za lepo zamišljenu seansu, počnemo himnom Obilića, pesmom Hej trubaču, koji je sastavio pesnik Stevan Kaćanski, a komponovao Josip Marinković. Hej trubaču.
Emisiju o Akademskom pevačkom društvu Obilić snimili smo oktobra 1986. godine. Gospodin Ivan Maksimović doneo je u našu redakciju snimak koncerta hora seniora Obilića. Zapis je iz 1951. godine, zato vas molimo da imate razumevanja za kvalitet tona. Slušamo Ivana Maksimovića.
Početak javnog pevanja bile su serenade beogradskim frajlama sa tada popularnom pesmom Tiha noći moje zlato spava. Kasnije se ta družina pojavljivali po beogradskim kafanama gde su u početku za svoj groš, a kasnije za dobru večeru i piće od gazde kafane, jer su kafanski gosti uživali u pesmi školaraca. Intonaciju je davao Mika Alas sa svojim ćemanetom, od koga se nikada nije odvajao. Jednom prilikom na času pevanja pala je ideja zašto i mi ne bi na velikoj školi osnovali muzičku družinu koja će po ugledu na Prvo beogradsko pevačko društvo negovati i širiti pravu horsku muziku sa kojom će se beogradska velika škola pročuti, a velikoškolarci na čast služiti. Sve je počelo u jednoj maloj prostoriji na velikoj školi koju je tadašnji rektor velike škole ustupio na slobodno raspolaganje i učenje muzike onih školaraca koje za to imaju dar. Odobravam da se osnuje Akademsko pevačko društvo u Beogradu. Dato u Beogradu na Velikoj školi 11. februara 1884. godine, rektor Velike škole Dim Nešić. Školarci su često puta nezadovoljni što nemaju imena svoje družine, pokretali pitanje kako da nazovu svoju družinu. I tako, jednog dana, februara 1884. godine, u pauzi pevanja, počelo se iz početka. Ustao je Milutin Dragutinović. Milo je, ovako, s obzirom da je tvoj otac, tvoj stric i tvoji drugi stričevi, da su bili i članovi te pevačke družine i da su jedni od osnivača njenih, kako je došlo do toga da tvoj stric Milutin postavi pitanje i da predlog kako da se prozove pevačka družina?
Tadašnja omladina mnogo je čitala Vukove narodne pesme. Za davanje imena pevačkoj družini trebalo je uzeti ime koje će simbolizovati takve ideje i da budu simbol viteštva i junaštva, a ljepše grlo nego je u vile.
Znači, presudno za ime pevačkog društva bilo je što je Obilić imao ljepše grlo nek u bijele vile.
Kada je sve to bilo završeno, dato je ime Obiliću, onda je bilo prvo da se donese statut. Po članu prvom statuta Akademskog pevačkog Obilića, cilj njegov je da ono, ukoliko je moguće više, doprinosi muzikalnom razviću članova i dopuni potrebno opšte obrazovanje, da neguje vokalnu muziku u duhu narodnom, da na taj način doprinosi da se u našem narodu neguju i rasprostiru muzikalna znanja uopšte. Ovaj cilj se može postizavati priređivanjem zabava i koncerata i učestvovanjem na zabavama drugih društava.
Upravo smo čuli hor Obilić sa dirigentom Bogdanom Cvejićem, koji je jedan od naših današnjih sagovornika. Bogdan je bio i posljednji dirigent ovog akademskog hora.
Prvi dirigent Akademijskog pevačkog društva, a kasnije, 3 godine kasnije, Obilića i dan danas Obilića, bio je, na našu veliku sreću, Stejan Mokranjac. Odmah je taj statut došao da izražaja, jer je Mokranjac bio velikan kompozicije, veliki roditelj svemu, a bio odličan dirigent. Odmah je ukolotečio naše, da kažem, jako smo onda bili, nismo se ni rodili, naše živovanje Obilića po poljnim pravcem. Kasnije, poslije njega, koji je morao raditi dosta rano, 15. godine, nažalost, bili su mnogi naši velikani dirigenti Obilića, bilo i stranaca, na primjer Josip Svoboda je bio dirigent Obilića, u 2 maha čak. Da su bili Stanislav Binički, nekadašnji potpredsjednik i dirigent. To je bio Josip Marinković,
Ljubovože Joksimović, Hristić, Stevan Hristić, Ivan Brezovšek, Branko Drtinović, ali ostavio sam za kraj trojicu jako važnih dirigenata, Zobilić, i za našu muzičku kulturu uopšte. To su Lovro Matačić, Svetorik Pašćan i Jovan Bandur. Zamenio sam sve treba da bude Bandur pa Pašćan. I ja na kraju, koji sam onda bio tek na početku, koji sam od njih učio i mnogo toga naučio. Naime, oni su svi doprinjeli u toliko što su programi počeli da blistave, kako bih kazao, svojim šarmom visoko umetničkih kvaliteta. Recimo, Lovra Matašić je 28. godine u Beču, čini mi se u Beču, ti Žarko znaš, pošto si ti bio onda u Obiliću, i to beš u Beču, izveo je Kralja Davida od Honegera. To je bio događaj jedan veličanstven. Pa je izveo Brucknerovu misu u D molu, pa izveo Mozartov Te Deum. To je Lovra Matačić zajedno sa tim velikoškolarcima, ranijim, sada studentima, i sa to odličnim profesorima, predsjednicima, jer to smo sve svi. I mi kad smo došli posao, Bilić, i ti Ivane kad si došao, a i Mila je već bio tu nekako, jeli, a ti kad si došao 29. godine, Žarko, ti si došao 26.
25.
A ja, kao najmlađi, opet najmlađi, 31. Hvala Bogu, sam najmlađi. Jete. Mi smo dalje sprovodili to. Svi smo mi trudili se da naši programi koncerta imaju taj karakter visoko umjetnički, a da bude popularno. Teško je spojiti na drugim, mi smo to uspevali.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba. O pevačkom društvu Obilić razgovaraju članovi, seniori, Žarko Cvejić, Miloje Dragutinović, Ivan Maksimović i Bogdan Cvejić.
mi smo bili prvaci sveta u Lucernu 1932. godine. To je Obilić bio. Kažem, program je, onda, mi smo posle Lovre, Bandur izveo Edipus Rex, Slavinskog, izveo Stabat Mater, Šimenovskog, Večni Evanđelje Janačega. Onda je Bandur izveo još jedan put nešto veličanstveno, kasnije, nažalost, zbog bolesti nije mogao više. Izveo je religiofoniju Josipa Slavenskog, ili kako danas to zovu, simfonija orijenta, tako čini mi se. Pašan, koji je bio više horski dirigent, donio je jednoga Emila Adamića, Dobroničeve stvari, Borisa Papadopula. Mi nismo bili uopšte nismo bili kruti u tome. Mi smo u programima imali većito jugoslovenske kompozitore, ne zbog toga da bi bili Hrvati, Srbini, Slovenac, nego što su imali sjajne stvari. Razumete li? To je bio obilić sa programom.
A propos toga, mogu samo da dodam ovdje da je predsjednik Obilića uvijek bio profesor univerziteta.
Ivan Maksimović.
Među predsjednicima bili su Milan Andonović, Jovan Cvijić, Milenko Vesnić, Bogdan Popović, Stanoje Stanović, Nikola Vulić, Vladimir Đorović, Ivan Đaja, Aleksandar Leko, Milan Nešić i tako dalje. Kao što se vidi, sve su ovo visoki i veliki naučnici koji su predstavljali Obilića, a potpredsjednik je uvijek bio student.
Ivane, da moram ti kažem, to je to bila najveća počast na Berosnom svijetu biti potpredsjednik Obilića. Mogu da vam kažem, ja se ne sjećam mnogo potpredsjednika, ali da je bio Čikastaša Binički potpredsjednik, kasnije bio dirigent Obilića, jelite, da je sada bilo potpredsjednika, pre mene bio Špadijer, bio Šaca Ćirić pokojni, pokojni su Turina pokojni, Mišić pokojni, sve su pokojni, znate, znate. I da je posljednji potpredsjednik u Nešćevoj upravi bio pokorni. Tu je završetak.
Ima malo sačuvanih snimaka hora Obilić. Kompoziciju koju ste čuli, poštovani slušaoci, otpevao je hor pod upravom Lovre Matačića. Postoji bezbroj primjera da su mnogi slavni pevači započeli u horovima. I vi, Žarko, kao da potvrđujete to pravilo.
Eto, ja sam prošao sve faze kroz koje su prolazili i ostali studenti koji su željeli da postanu članovi Obilića. Od probe glasa pa nadalje. O mome životu je dosta pisano, a verujem da sam iza sebe ostavio dosta uspomena. Da dodam da sam i pored angažovanja u operi uvijek ostao veran Obiliću i sa ponosom mogu da kažem da sam se uvijek osjećao kao Obilićevac. Što se tiče ostalih članova Obilića koji su ostavili za sobom traga, mogu da spomenem pored ostalih Stanoje Jankovića, Jovana Gligorijevića, Aleksandra Marinkovića Šilju. Obilić je za sobom ostavio duboke tragove u razvoju i popularizanju horske muzike. Podvlačim da je Obilić između dva posljednja rata važio kao jedan od najboljih horova u Europi, o čemu postoje mnoga priznanja i nagrade koje je dobijao prilikom svojih učešća širom Europe. Kao dokaz, ovo je može da posluže i pozivi za gostovanja. Pevali smo u Petrogradu pre Prvog svjetskog rata.
1912. godine.
To je bilo prije Prvog svjetskog rata.
1912. godine.
Zatim u Poljskoj, Čehoslovačkoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Rumuniji, Austriji, Grčkoj, Francuskoj. A da ne nabrajam gostovanja u gotovo svim gradovima naše zemlje. Eto, to je bio Obilić.
Apropo ovih gostovanja, zamislite vi da je Obilić gostovao po dva puta u nekim zemljama. Recimo Poljska 1925. Pa i Poljska 1937. Francuska, koje je tu godine ne znam tačno, a post 38. godine također. Jeli. Onda recimo Solun, Atina, to je bilo malo sve, ali značajno je po ovom momentu. Naime, vi znate da postoji Zetindik u Solunu.
Srpsko-pravoslavnom grobi.
Ono je osnovno 1916. godine, ali je bilo posle nekako, nije se na njemu sranilo, i onda je 1936. godine
obnovljeno.
To su bili sve vlade, savjedničke misije, vojne, francuske, engleske, italijanske, tako dalje, znate, grčke. I razume si naš vlada. I pošalje nas Obilić tamo da mi učestvujemo na tome pomenu.
Miloje Dragutinović.
Nadome da je Akademsko pevačko društvo Obilić imao i svoj društveni barijak koji je osvećen i svečano predat društvu 1888. godine u Kruševcu prilikom proslave 500-godišnjice proslave Kosovske bitke. Ova zastava je 1934. godine sa svim ostalim srpskim ratnim zastavama predata zadužbini na Oplencu, gdje se i danas nalazi.
pesmu koju smo čuli Lulela je Jana, obradio je Bogdan Cvejić, a otpevao hor Radio Televizije Beograd. Solisti su bili Zora Mojsilović i Dara Petrović. U monografiji Miroslave Simonović zapisano je da je Akademsko pevačko društvo Obilić postalo mešovit hor još oktobra 1893. godine, kada su primljene učenice velike škole. Čuli smo da ste dosta putovali, mada nisu uvek odlazile i devojke. Ja bih pitala Žarka Cvejića, kada su u pitanju solisti, ja nisam čula još nijedno žensko ime da ste pomenuli. Hoćete mi reći kako je bilo sa članicama hora, odnosno kako se dolazilo do njih?
Pa ste ovako, te koleginice su bile isto studentkinje i biralo se po dobrim glasovima. Prvo bi spomenuo Oliveru Mijodragović, sopran, koja je kasnije putovala u Pariz, odnosno živjela u Parizu i tamo studirala pevanje. Nažalost, smrt je prekinula njenu karijeru, koja bi bila kolosalna karijera. Te koleginice su dolazile Obilić isto tako i postale članice kao god i mi muškarci.
Da, također 32. godine pominje se čuvena turneja od Minhena pa do Švajcarske. Aha. Kada ste bili sa mešovitim horom, da ste osvojili prvo mesto. Znači, bilo je neophodno žensko pojačanje.
Pa da, ne pojačanje, pa bio je, to je hor bio.
Deo desete rukoveti Stevana Mokranjca pevao je mešoviti hor seniora Akademskog pevačkog društva Obilić.
Nikada nije bila pravljena diskriminacija prema ženskom,
da,
ženskim članovima. S obzirom da smo mi bili potpuno ravnopravni, moglo je da se desi samo da neko izostane ukoliko nije dolazio na probe, ali nikako nije bila diskriminacija.
Mada nisam mislila na tu vrstu diskriminacije, nego sam imajući u vidu patrijarhalno vaspitanje. Znate, da li su one teže puštene?
Ja znam, to sam ja. Postoje kazao Žarko, tačno su bile prilikom audicije bili tretirani kao i muškarci. Kod nas je bilo obiliću nešto što je, ne znam da drugim društvenim tema, prvi semestar je bio pripravnična. Pa onda posle prvog semestra ide na audiciju i ako zna program, onda postoje redovan član. I on poslije ima sva prava da glasi na skupštini, da obara predsjednike, dirigente, koga hoće, ili da, ne znam, predlažu da uđe upravo i tako dalje. Što se tiče ženskih patrijarhalnih vaspitanja, onda su još kako bilo jako. Ali mi nismo zbog toga odbacivali žene, mi smo išli kod njihovih roditelja i molili smo roditelje da ih puste sa nama na tu i tu turneju. A oni su puštali kad te obiliš, ja brani, ne boj se ničega. Mi smo bili jedna familija. Niko to, mi imamo mnogo brakova čisto obiličijski. Da su obiliću upoznali, zaljubili, zavolili i sklopili brak.
Na turnejama neki, potvrdili.
Na turnejama, reći, potvrdili što kaže Mile. Čak su na turnejama se i venčali neki, znate. Neki su uspjeli da se održe, neki nisu. Ali da neko od obiliće znači gadost prema svojoj koleginci, Bož sa čuje, taj bi je bio kamenovan od svih člana obilića. I kad recimo kaže Slavke Novičić, naše sjajna soprana, kad mama kaže, pa Bogdane, vidite, idem, onda možete moja Slavka, možda ide sa ona. A ja što sam bio jedan dečkić od 23 godine koji sam garantuo, ja...
Ne, ali to je bilo u ime Obilića.
Ali to Obilić, kad kaže se to. Druge strane, imamo također, pored ove Olivera Mjodragović, imamo jednu živu canicu koja se bavi koncertom djelastnošću i koja je član udruženja muzičkih umjetnika, čiji smo članovi Žarko kao pevač, ja kao dirigent, ona je u solističkoj partiji u ovoj sekciji, to je Zorica Lučić Milosavljević.
Da.
Zaboravim možda
na njih.
Ona je također učila pevanje, ona je bila naša solistkinja prilikom ovih naših... Kao Žarko što je imao, recimo, u rukovetima kad ima solo u Petrovi, da ga napet imam nekim drugima... Imala da peva solističke, a ona se posle tome odala i postaje koncertna pevačica. Jete, sad je razumeš u penziju.
Oh.
Četvrta Mokrančeva rukovet nastala je 1890. godine. Delo nema oblik rukoveti, jer ima samo jednu pesmu. Slušali smo u interpretaciji hora seniora Obilić. Solista je bio Žarko Cvejić, bas.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba.
Samo se treba sad da dodam još nešto. Da se uprava striktno držala toga kad kaže da je zaključen upis članova. Govori zbog toga što se meni desilo to. I onda mi bilo strašno neprijatno. Jedan moj dobar prijatelj, stariji je bio 3 godine od mene na studijama, ali je stalno govorio, kad dođeš ti na univerzitet, bit ćeš sigurno bilić. Znajući me kakav sam bio onda, bio sam onda 18 godina i da sam imao neki zaista glas, pa je došao, da, ja sam došao uveče, probe su počele uvek uveče u 6:25. Ceo hor je bio, ceo mešoviti. Onda je bio potpredsjednik Dragan Đorđević i ovaj, zvao se Marjanović, taj moj prijatelj, kaže, Dragane, doveo sam ti jednog kolosalnog basa, mlad čovjek od 18 godina, ali ćeš da se iznenadiš. Ne može, on je zakasnio. To je bio već novembar mjesec. Ja sam bio malo razalošćen, svakako mi bilo, nek dođe do godine. Međutim, ovaj priđe, Matrščiću kaže, Lovro, odnosno Lolo, tako su ga zvali, molim te da probaš ovoga, pa ako nećeš, da ga odbijemo. Ajde, dobro, gledaj. I ceo hor ostane. I onda sam ja tu audiciju održao. Prvo skale, a onda, šta vi znate da pevate? Nisam znao onda ništa da pevam od operske arije, samo jednu opersku ariju. I kad sam otpeo, on skoči, poljubi me i kaže, pa ti si naš član. Odmah. I tad sam ušao u neki uži hor koji je bio od 16 pevača.
Vinski.
I tako da. Sam hoću da kažem to da je uprava se striktno držala svega. Znate?
Tako je.
To je nije se nije bilo, kako da kažem, nekih ovako
protekcionista, intervencija.
Da,
intervencija nije bilo.
I mama i tata da će nama dukata, i mama i tata da će nama dukata, a šta će nam dukati kad ćemo se voleti, sve je nove kajariti. A šta će nam dukati kad ćemo se voleti, sve je nove kajariti. Devojče, pravojče, tebe ljubila dojče, devojče, babojče, tebe ljubila dojč, doći ću ti pijan ja, neka selo selo zna, da si moja dragana. Doći ću ti pijan ja, neka selo selo zna, da si moja dragana.
O životu hora Obilić. Slušamo Bogdana Cvejića, dirigenta.
Što se tiče para, nismo libili mnogi stvari da dobijemo pare. Bili smo malo bezobrazni studenti, znate kako je to sve, ali to se...
Pa, studentilo se kao prošto.
Na primjer, jer ne znam, za Poljska smiši, kad mi konstatamo kod doktora Leka na večeri i na sednici, da nam fali još, kako on reče, pitan mene, kaže, koliko nam fali? A ja kažem, fali nam još 60.000 dinara. Da odustanemo. A pokojna gospođa Leko, koja je poginula prilikom bombardovanja Beograda, ona je bila na moj strani. Bogdane, kaži što nas naći? Ja njemu objasnim šta mislim.
I kad je došlo do otvaranja kratko talasne radio stanice, to je bilo u onom malom studiju gdje je naš Aobilić pozvan da peva Deset rukovet, ali sa Pašćanom, ja iskoristim moment da upadnem u sobu predsjednika vlade. Ja, dečkić, tamo se naši ministri da me speče, on se diže, čovjek se malo uplašio, priznajem. A ja sam nije bio lako. Gospodine predsjedniče, ja sam Bogdan Sveć pod predsjednik Obilića, a dobio on njemu lakne. Znate, mi idemo u Poljsku, to je veliki put, gdje ste nam dali 100.000 dinara, trebamo 61. Dobro, kaže, javite se, kaže, Draganu Prodiću, šef kabineta. I dobi smo. Na bezobrazluh, molim. Ovdje da kažem, kako se mi smo se trudili na sve moguće, znači, dođemo do novaca. Znači, su meni se ne da pravademo. Ali on kako napredno.
Znate, legalno. Ipak bi dodao još nešto ovako.
Ivan Maksimović.
Smatram da je ono bilo jedno vrijeme kada smo mi imali jedan duhovni život. Mi članovi Obilića, mi smo živjeli za Obilić, bili smo revnosni, nikada nismo zakašnjavali na probe, što su dirigenti vrlo pazili, a i o tome se vodilo računa. Prema tome, postala je ta kontrola i kako ko peva, kao što su malo pre Žarko i Bogdan kazali, bio je pripravnički staž. Posle godinu dana postaješ redovan član Obilića, ali te isproba dirigent.
Da.
Ako odgovaraš, ako znaš partije, onda postaješ član. Mislim da smo mi sve ispričali ovako Obiliću, što bi vas
ja
vidjeli.
A posle četiri godine provedene u Obiliću.
Posle pet godina.
Da?
Posle pet godina diploma.
Diploma.
Koju svako držimo na zidu.
Ja bih sad još samo želela da čujem vaše mišljenje. Šta mislite, zašto je prestao Obilić da živi?
Ja ću vam odgovoriti na to. Obilić u stvari nije prestao da živi. Mi smo se malo proredili bili od 41. do 45. godine za vrijeme okupacije, bilo je to proređeno, ali još uvijek oni koji su bili u Beogradu, oni su se sastajali i pevali su. Tada se pevalo u Vaznesenskoj crkvi, pošto koncerte nismo mogli da priređemo. Ali taj isti Obilić od 45. godine redovno se sastajao i redovno je pevao. sve do 50 i...
Naime, senior jubilica.
Odnosno, da, senior jubilica. Pošto više nije bilo nije prinove, ostali su senior jubilica koji su i dalje pevali, tako da danas i mi koji smo ovde, mi smo aktivni članovi jubilica po 50 i nekoliko godina.
Po pevanju? Po pevanju.
Aktivno pevanje. De facto postoji kao senior jubilica.
Da, da.
I to smo mi. Eto, dakle, to je ostatak obilića.
A ovo da vam kažem, a što se tiče nastavka rada obilića, on je nastavljen. Nastavljen je ovdje što je kazao Ivan kroz obilić, a nastavljen kroz Branka Krsmanovića. Naime, hor studentski Branko Krsmanović u svom statutu kaže da je nastavnik obilića.
Prva tačka.
Da čujemo sad živahnu pesmu Marka Tajčevića i muški hor Obilić.
Ne sedi djemo, sloboden djemo, otaja kruša sitnica. Ne sedi djemo, sloboden djemo, otaja kruša sitnica. Dan ni dun, sitnica. Dan ni dun, sitnica. Ova godina, loša godina, raja je glavu dignala. Ova godina, loša godina, raja je glavu dignala.
Čujem, govorite senior je Obilića.
Pošto sam onda bio potpredsjednik Obilića, doktor Aleksandar Leko je bio predsjednik i njegova ideja, jedan put kad smo nas dvojica imali jedan razgovor, kaže: Bogdane, šta vi mislite o osnivanju tog udruženja bivših članova Obilića? Ja razmišljam, kažem, bilo bi to dobro i sazovemo skupštinu na koji je izabran osnivač Obilića Nikola Lazić. Bio je prvi predsjednik ovoga udruženja, ja sam bio kao sekretar, doktor Leko bi upravi, šta ja znam, jete. I Boga mi to vrijeme, sve do prestanka rada i Obilića, on podruženje članova je zajedno sa Obilićem sve slavilo, sve manifestacije i slavu i koncert, recimo, pojavio se Hejtu Baču, pojavio se starci, 90 nešto godina se pojavljuju u horu, razumiješ, nisi ni glasa, i oni stari, i oni speli trubače. Možda se misli, na klasu estetu, onaj podijel ispunjen horom, muškim horom od 150 ljudi, znate.
Pročitat ću izveštaj hroničara politike od 7. oktobra 1951. godine. Naslov je Koncert posvećen Marinkovićevom delu. U izvođenju programa učestvovali su najelitniji horovi Beograda, ali je prepuna dvorana naročito oduševljeno pozdravila veliki hor seniora Obilića, koji je sinoć okupio u spomen horovođe Josifa Marinkovića nekoliko generacija Obilićevaca. Na podijumu pred publikom Stajali su jedni pored drugih, naši najistaknutiji naučnici, rektori i profesori univerziteta, najbolji umetnici, muzičari i operski pevači, kao i ostali javni i kulturni radnici. Njihova poletna pesma, Hej trubaču, morala je biti ponovljena.
Se nadam da će i ovaj naš razgovor doprineti ne samo upoznavanju naših slušalaca, nego i boljem razumevanju i poštovanju obilića koje ih zaslužuje.
Ja bih samo još završio s ovim, da od nas starih obilićevaca nema nas još mnogo živi. Ali i danas, kad se nađemo, a to često činimo, evociram uspomene na naše studentske dane, na mladost, na pesmu, koju smo s Obilićem proneli kroz Evropu.
Hvala. A, Ivan, odlično. Tako je. Odlično, Ivan.
A koju je nastavio hor Branko Krsmanović. Pa neka i oni završe današnju emisiju.
Akademskom pevačkom društvu Obilić govorili su Ivan Maksimović, Miloje Dragutinović i Bogdan i Žarko Cvejić. Razgovor je snimljen 1986. godine. Većina muzičkih numera bila je sa koncerta održanog na Kolarcu 6. oktobra 1951. godine. Snimke nam je poklonio gospodin Ivan Maksimović. Emisiju Kod dva bela goluba pripremili su Dubravka Stamenković, Sanja Baum, Ratko Sarić, Milena Borčanin, Milan Filipović, Ognjen Škrbović i Milan Caci Mihajlović. Urednik Milja Milosavljević-Matijević.